Dobrý deň, počúvate reláciu Vyznania. Pred týždňom, 10. augusta, sme sa vydali na cestu s Marekom Štofkom a Martinom Zbuškom do Himalájí, ktoré lákajú cestovateľov z celého sveta. Dnes vám prinesieme ďalšie príbehy z ich síce náročných trekov, ale o to viac nezabudnutelných. Himaláje totiž nie sú len vrcholy pokryté snehom, ale aj pekná príroda, stretnutia s domácim obyvateľstvom a často aj nečakané momenty. V Himalájach sa treba popasovať aj s rôznymi výzvami, ako je fyzická námaha, či nedostatok kyslíka, no ako vás druhá časť rozprávania Mareka a Martina presvedčí, aj ťažšie chvíľky sa dajú zvládnuť s dobrým parťákom po boku. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju milú tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, pretancoval som s Milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal, že bol som milovaný a že som miloval. Zahalená šatkou, krajkou vyšívanou, omotala si ma ako prameň tvojich vlasov. Nad horou svitá, tak mi ešte hraj, hraj mi šuhaj, hraj, tancuj so mnou, spievaj. Dohrala pieseň, stíchol z horou hlas. Už vyschla rosa z nôh, už nastal ten náš čas. Nad horou už svitá, tak sa milá maj. Vždy keď zavrieš oči, s láskou na mňa spomínaj. Hraj, hraj mi šuhaj, hraj, tancuj so mnou, spievaj, naj, 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 na, na, naj, 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 cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou.
V tomto prvom vstupe si pripomenieme zo pár zážitkov, ktoré zazneli v prvej časti rozprávania Mareka Štofka a Martina Zbušku o ich túrach v Himalájach.
Ráno zase naložené ruksaky a vyrazili sme rýchlo do toho terénu, aby sme to minuli. No prešli sme tú inkriminovanú časť, kde sme sa obávali o zosuvu, pády kameňov a tak ďalej. No a potom sme sa na chvíľu diali ešte od toho miesta, pokračovali sme po ceste a keď som na chvíľku zastal, lebo som si chcel odfotiť kvetinku, tak sa stala taká celkom zaujímavá vec, že vlastne tým, že som zastavil, tak Martin tiež predo mnou zastal, otočil sa a vrátil sa ku mne. Neviem povedať presne koľko, ale prekvapil nás všetkých taký trepotavý zvuk. Mysleli sme si najprv, že vzlietol nejaký vták. No ale pol sekunde padol asi meter a pol pred nami taký balvan veľký, ako futbalová lopta, vyrazil do betonového chodníku 5 cm hlbokú jamu, tak sme mali celkom šťastie na to. No na sprievodca opakoval po anglicky také slovo, ale nebudem hovoriť do rady. Lebo bol z toho takisto prekvapený.
A dosť vydesený.
No tak to bolo také trošku prekvapenie, ale boli sme radi samozrejme, že nás to minulo. Potom nám spomínal aj to, že sa dejú podobné prípady. Dokonca na jednom mieste nám hovoril, že deň pred nami vraj tam šla nejaká mniška z kláštora a že kameň, ktorý padal, jej zlomil ruku. Takže to bolo také trošku ako zastrašujúce, to nazveme. Ale nebolo to niečo, čím by sme nepočítali, lebo v horách sa samozrejme dejú veci. A potom sme kráčali s tými ruksakmi stále ďalej a ďalej. Stretli sme dvojicu, my sme ich nazvali naši Švajčiari, ale boli to dvaja nemeckí manželia, ktorí žili na hraniciach so Švajčiarskom, a tak sme ich volali tým pádom naši Švajčiari, lebo sme sa skamarátili a sme sa striedali na tých miestach. A keď sme niekedy boli aj spolu na jednom ubytovaní, tak dokonca sme zažili také, že sme boli len naše dve dvojice a naši sprievodcovia. Ich sprievodca zhodou okolností bol reálny šerpa, veľmi sympatický chlapík a veľmi pekne vedel rozprávať o svojom volovi, že je to jeho maznačik, a vysvetloval nám, ako sa k nemu správa a takéto veci. Boli to veľmi milé veci, čo nám porozprávali. No ale v tom mieste, kde sme práve trávili ten čas, tak my s Maťom sme už začali prehodnocovať to, aké ťažké máme ruksaky. A začali sme sa rozprávať aj s tými našimi priateľmi, s tými našimi Švajčiarmi, že ako pristupovať k tým váham. Tak oni nám začali ukazovať spodné strany tričiek a vysvetľovať, že oni si už ustrihali aj všetky vysačky z tričiek, ktoré tam boli, len aby niesli nič ťažké. Tak my sme pristúpili tiež k takým nejakým radikálnejším veciam. Ja som mal nejaký maličký notesík, do ktorého som si kreslil cestou a písal. No a domáci tam mali asi 3 deti a jedno z dievčat bolo také okolo 11 rokov, tak som jej ponúkol ten notes, nech si do toho píše, kreslí, a vysvetlil som, že je to ťažké, ja to nevládzem nosiť. Tak trošičku krútili nad nami hlavami, ale áno, tak potom sme vlastne už riešili aj také veci, že minúť čo najviac malých bankoviek, ktoré vážia niečo. Vynechať si veľkú jednu bankovku. Bola to taká zaujímavá téma, rozprávať o tom, čoho sa zbavíme. No, našťastie nám potom napadlo aj nášmu sprievodcovi, že necháme časť vecí vlastne v jednej z tých ubytovní, lebo budeme sa vrácať vlastne do toho miesta, kde oddelovali do toho Cumveli. Takže sme si trošičku odľahčili ruksaky. No a zaťažovali sme ich prakticky len vodou, ktorú sme priebežne naberali a popíjali.
Čo bol vlastne cieľ toho prvého treku?
Ako som spomínal, je to jednak aklimatizácia, ale záver tej celej doliny, do ktorej sme mali dôjsť, tak bol v tej výške 3800 metrov, kde sa nachádzal aj kláštor, ktorý je turistami relatívne navštevovaný, ak sa tam vyskytnú. Z nášho pohľadu, alebo teda hlavne z môjho, by som povedal, že pre mňa bolo zaujímavé sledovať to, že tí ľudia tam žijú celoročne. Pretože trek, na ktorom sme potom pokračovali okolo Manaslu, je zameraný na turizmus a vlastne tie oblasti sú obývané len počas turistickej sezóny. Kdežto v tejto doline sme naozaj videli široké polia, ktoré boli pestované, tam bolo väčšinou obilie. Bola tam veľmi častá kapusta, bola tam nejaká kukurica sem tam. A títo domáci vlastne, ako ste sa pýtali, žili z tej zeleniny. A potom, čo bolo pre nás prekvapivé, relatívne často tam lietajú vrtuľníky a dovážajú dodatočné potraviny, ako je napríklad, ryža sa tam až tak nepestovala, ale dovážali zrejme ryžu, dovážali špagety. To bola taká samozrejmosť pri tejto strave, ktorú sme tam mali. A vajíčka. Aj keď sliepky tam boli, ale neviem, či toľko vajec by zniesli. V tých vyšších nadmorských výškach sme stretávali už jaky, čo bolo pre nás tiež celkom milé. A tá premávka, ktorá tam bola, tak bola realizovaná aj mulami alebo oslíkmi, ktoré vyvážali náklady, vyvážali roxory, vyvážali nádrže s benzínom a podobné veci. Pretože všetci, ktorí tam žijú nejakým spôsobom, aj rekonštruujú svoje obydlia, stavajú tie obydlia. No, čo sa týka toho života tam v tom Cumveli, tak tam sme videli vlastne aj takú vec, že domáci napríklad rozbíjali veľké kamene na malé kamienky, ale až doslova na veľkosť štrku. A nám to celkom nedávalo zmysel, lebo sme si povedali, tak na mnohých miestach sa tie kamene zosypú samé, tak z toho by sa dalo preosievať a vybrať si len ten štrk. Ale oni nie, oni zobrali velikánsky kameň a kladívkami ho roztlkávali až na malé kamienky. A niekedy bolo vidno vyslovene, že tie kamienky takmer boli ako dajme tomu malé kocky na hranie, ale vyslovene rovnakých rozmerov. Proste oni si potrpeli na tie rozmery. Domy samotné mali dokonca kamenné strechy, takže tá výstavba bola taká miešaná kameň-drevo. A čo sa týka takej zaujímavosti tej premávky a tej dopravy, tak tých múl a somárikov tam bolo toľko, že našťastie na fotkách necítiť vôňu Himalají.
Zeme, chcú sa dotknúť hviezd. V ich listoch nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená, vychýlia s láskou vtáčí spev. Vždy zabolí vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stretia, ľudský pár.
Podarilo sa vám tam dostať do toho sedla?
Podarilo sa nám tam dostať, ale predtým, pravdu povediac, by som povedal ešte takú vec, že mali sme dva také aklimatizačné výstupy, kedy sme za jeden deň, ostávali sme teda ten deň v jednom mieste, kde sme prespávali, ale vyrážali sme na túru, ktorá mala za ten deň mať prevýšenie cez 1000 metrov tam a späť. Jedna túra bola do základného tábora pod Manaslu, samotný vrchol. Tam deň pred nami bola tá dvojica, ktorú sme spoznali, tí naši švajčiari, a vrátil sa len vlastne pán, ktorý povedal, že to nezvládol, že počasie nebolo vhodné na to. Tak my sme šli tiež určitým tými obavami a naozaj takisto sme dopadli podobne, že sneh, po ktorom sme začali kráčať hore, sa začal topiť a začalo sa zosúvať dole, čo spôsobovalo, že pri šlapaní hore sme ostávali na tom istom mieste. A pri tom nedostatku kyslíka, pretože sme sa pohybovali okolo 4500 metrov nad morom, je to dosť vyčerpávajúce, keď človek nevidí, že napreduje, áno, že ostáva na tom istom mieste. No a v ten deň náš sprievodca šiel pred nami, lebo jeho kondícia bola dosť dobrá. No a ja som ho práve na tých 4,5 tisíc metroch nad morom dobehol, kde som mu povedal, že ja už ďalej teda nejdem aj s Maťom, že ostávame, lebo že už nevládzeme fakt. A on povedal, že on to ešte dá, že to skúsi. Ten základný tábor je tam nejakých 4780 metrov. No a potom večer, keď sme sa s ním rozprávali, tak nám povedal, že on vyšiel na 4700, otočil sa a tiež sa vrátil. A že v ten deň sa pokusilo o výstup 40 ľudí a vyšiel len jeden jediný. Ten tam musel ostať, lebo vyšiel tak neskoro, že už ho nepustili dole. Tak ho nechali prespať vlastne v tom základnom tábore. Takže to bol jeden taký aklimatizačný deň, ktorý sme boli radi, že sme to zvládli, samozrejme, pokúsili sme sa. A druhý aklimatizačný deň zase smeroval na hranicu s Tibetom, kde bolo komické to, že tá hranica bola vo výške nejakých 4900 metrov zhruba a my sme sa dostali k tej hranici, výškový rozdiel mohol byť možno takých 50 metrov a vzdialenosť mohla byť možno, že 300 metrov sme stáli od tej hranice, sme sa na ňu dívali a kým sme stáli, tak sme si hovorili, to dáme, ale po troch krokoch sme vedeli, že ďalej to nejde. Tak rýchlo človek tam stratil tú energiu. Mám veľmi peknú fotku, keď sedím na kameni a s takou výčitkou sa dívam, že tá hranica je tak ďaleko. Ale malo to svoje opodstatnenie, pretože medzi nami tých slabých 200 metrov bola mierna dolinka, ktorou sme museli klesnúť a znovu vystúpať, alebo potom ísť s obchádzkou, takže sme to tam celkom prehodnotili. A bol to ďalší taký pokus, ktorý sme zvládli, ale len čiastočne to nazvime. Čo bolo veľmi pekné na tomto výstupe, bolo, že v tej oblasti sa vyskytuje, hovoria tomu, snežný leopard. Nemali sme možnosť samozrejme ho vidieť, pretože sme nevyrážali dostatočne zavčasu, ale my sme presvedčení, že sme našli aspoň jeho stopy, pretože naozaj v snehu sme videli krásne labky mačacie väčších rozmerov, ktoré asi len tento tvor mohol vyrobiť, pretože tam už veľa iných tvorov sa nevyskytuje. Takže to bolo také celkom milé, že sme aspoň takúto nejakú stopu našli tohto tvora, takého raritného.
Tie vaše pokusy boli spoločné, že stále ste spolu chodili, nejako ste sa podporovali navzájom?
Áno, každý deň sme spolu vyrážali na trek a spolu sa aj vracali. Nebolo to tak, že niekto išiel, niekto nešiel. Vzhľadom na to, že to sme postupovali z bodu A do bodu B každý deň. Jedine tieto aklimatizačné trasy boli, že sme vyrážali z jednej dediny niekam a potom sme sa do nej vracali. Ale išli sme spoločne.
A keď jeden navrhol, že už to nedám, tak ten druhý sa musel zmieriť s tým, hoci mal plno sily.
Toto sa v podstate stalo pod tým základným táborom pod Manaslu. Ja som skončil o nejakých 100 výškových metrov skôr ako Marek. Tam to bolo aj už v podstate ten sklon toho svahu na snehu mi trošku zahral v hlave, že toto radšej nie. Mm-hmm. Takže som Marekovi povedal, že nie, ja to balím, tu počkám. Tadiaľ sa predsa aj tak budete vracať. A ako Marek povedal, on dobehol toho našho sprievodcu, ale takisto to otočil. Mm-hmm. Čiže v tomto treku to bolo tak, že na chvíľočku sme sa rozdelili, ale bolo to na tej istej trase. A ten druhý aklimatizačný trek, tak to bolo, že obidvaja sme narovnako zhodnotili, že tuto radšej otočíme, treba sa ešte vrátiť a ešte ďalšie dni nás čakajú.
A necítili ste nejaké také sklamanie, že predsa len ste mali väčšie ambície a musíte sa pre tou prírodou takto skloniť v pokore?
To je to slovičko, tá pokora, čiže mohlo nás to trošku mrzieť, ale nič zásadné sa nemenilo. Boli sme v krásnych horách a to bol ten dôvod, prečo sme tam boli, že sme chceli byť v tom prostredí.
V tej náročnosti, ako ste išli tým trekom, ste museli používať treba až horolezecké nejaké náčinie alebo nejaké také pomôcky, že to bolo až tak náročné?
Počas celého treku sme používali paličky, ktoré sme ale častokrát nosili len za chrbtom alebo pripnuté na batohu v tých jednoduchších pasážiach, vzhľadom na to, že sme prišli na to, že pohyb rukami nám uberá viac energie a kyslíka. A v tých vyšších nadmorských výškach, kde bol sneh, tak ku paličkám sme už používali aj reťazky na topánky. Ale horolezecké vybavenie nie.
A ten nedostatok kyslíka, ako pôsobí na toho človeka, že naozaj ho tak veľmi priam exponenciálne oberá o tú silu? Tak si to treba predstaviť.
S Marikom sme si všimli takú zvláštnosť, že keď sme zastavili niekde, že sme sa chceli poobzerať alebo urobiť nejaké fotky, tak vždy, keď sme chceli vykročiť a pokračovať v trase, tak predtým, ako sme vykročili, sme sa museli niekoľkokrát zhlboka nadýchnuť a až tak vykročiť. Inak nám došla energia tak po 5 krokoch. Takže bolo to dosť citeľné od určitej nadmorskej výšky.
Nad tých 3000 metrov tam už je to výraznejšie a tým, že my sme síce využili Cumveli na nejakú aklimatizáciu, ale naše tempo tým, že každý deň sme sa posúvali ďalej, bolo relatívne rýchle pre to telo a máme samozrejme hodinky, ktoré nám hovoria o tom, nakoľko sme aklimatizovaní na danú nadmorskú výšku, takže tá naša aklimatizácia nás dobiehala, ale stále meškala za nami trošku. Čiže ak sme sa pohybovali okolo 4000 metrov, tak hodinky nám oznámili, že sme aklimatizovaní práve na nejakých 3200 až 3400 metrov. Ale ďalší deň sme sa posunuli zase ďalej, takže kým nás dobiehala aklimatizácia, my sme pred ňou utekali. A nedávno som počul celkom pekné vyjadrenie jedného športovca, ktorý povedal, že v týchto nadmorských výškach je to niečo také, ako keď sa snažíte podať športový výkon, ale dýchate cez slamku.
Nerátali ste s tým, že si nejakú kyslíkovú bombu zoberiete alebo proste nejakú masku s kyslíkom?
Nie sú to také výšky, kde je to potrebné, takže vôbec. A ešte aj vzhľadom na nadbytočnú váhu, ktorú by sme zbytočne niesli, tak to neprichádzalo do úvahy.
Hostiami dnešných vyznaní sú Marek Štofko a Martin Zbuška, ktorí sa vybrali na túry do majestátnych Himalájí.
Tak tieto dva v úvodzovkách výlety ste zvládli. Aké boli tie ďalšie dni, keby ste nám priblížili?
Prechod vlastne toho samotného sedla, on bol prekvapivo, nepoviem jednoduchý, ale napriek tomu, že sme boli naložení váhou s tými ruksakmi, tým, že sme kráčali kľudne a plynule, tak sme zvládli ten prechod aj zostup, pretože samozrejme nasledoval zostup ešte potom dosť dlhý. Ten výstup bol veľmi skoro ráno, okolo 4. sme už vyrážali, mali sme celkom zaujímavú príhodu s tým, že nám zamrzla voda vo fľašiach. Vlastne sme aj povylievali vodu deň predtým, potom tak sme chceli doliať novú vodu. No a zistili sme, že zamrzla aj voda v studničke alebo takej hadici, z ktorej tam tiekla, tak nakoniec náš sprievodca zobral naše fľaše a niekam odišiel, potom sa vrátil, tak sme sa opýtali, skade má tú vodu. On povedal, že z potoka, v ktorom je tá hadica. Takže sme mali vlastne vodu na bratu, začali sme šlapať, ráno bolo okolo minus 4 stupňov a bolo to pekné dostať sa tam hore. Ale zistili sme samozrejme, že nám zamrzla aj tá voda vo fľašiach, takže nakoniec sme tam nejakým spôsobom ožužlávali cencúl vysiaci z fľaše. No, čo sa nám stalo počas toho záverečného výstupu, ešte bolo celkom v podstate dobre, lebo počas toho, ako sme oddychovali, tak z jednej z hôr sa pustila obrovská lavína snehová. Našťastie bola dosť ďaleko od nás, takže sme sa len na ňu dívali a proste pozorovali sme, ako tam hučí ten sneh z tej hory dole. Bolo to fakt také veľkolepé, no našťastie ďaleko od nás. No a po zostupe sme sa vrátili, nazveme to, do civilizácie. Prehodnotili sme stav našej výbavy. Moje topánky ostali na tom mieste, kde sme zostúpili, lebo odpadávala z nich podrážka, boli predraté úplne. Myslím, že aj Maťové topánky nedopadli najlepšie, ale on si ich ešte chránil. Chcel s nimi ešte podniknúť nejaké tie výlety, no ale moje už boli fakt také, že dalo sa ich natiahnuť až po koleno. No a s návratom do civilizácie samozrejme prišli prvé také benefity typu kúpime si čokoládku, tak vošli sme do prvého obchodu a sme si kúpili asi 6 druhov keksikov a sladkosti, pretože toho bolo naozaj málo a tie energie ubudlo. Bolo to vidno aj na našich váhach samozrejme, ale začali sme si tak trošku užívať tie vymoženosti, nazvem to civilizácie alebo jej dostupných benefitov, takže sme kúpili nejaké prvé jedlo, ktoré obsahovalo nejaké meso, ale potom sme zistili, že až nám to tak veľmi nechýba a sme ešte párkrát išli predsa len do vegetariánskych reštaurácií. Ale pôvodný plán bolo vrátiť sa do Katmandu, hlavného mesta, ale nakoniec sme sa rozhodli, že by sme ešte radi podnikli nejaké výlety v okolí Pokhary, ktorá je takým turistickým centrom. Takže my sme sa vlastne v cieľovej dedinke rozlúčili s našim sprievodcom. On pokračoval do Katmandu a nám vybavil to, že nás taký mikrobus zobral do Pokhary, kde až na tú cestu, ktorá je dosť strastiplná tam na tieto vzdialenosti, tak sme si našli veľmi príjemný hostelík a bývali sme v podstate blízko takej hlavnej ulice, ktorá je vedľa promenády pri jazere. A z tohto miesta sme podnikali prakticky každý druhý deň alebo každý deň ešte zvyšok pobytu v tom Nepále, nejaké výlety do okolia. Boli to či už chrámy, boli to nejaké jaskyne, ktoré sme navštívili a múzeum turizmu, ktoré v Nepále je. A spoznávali sme trošku okolia. Poviem pravdu, robili sme aj shopping.
Prezraďte, ako to vyzeralo.
Tým, že je to turistická destinácia, veľmi vyhľadávaná, samozrejme celé tie Himalaje, tak tí Nepálci sú na to pripravení tým, že obchodov s outdoorovým vybavením je tam asi 6 na každého turistu. A vybavenie sa tam dá jednak kúpiť, jednak zapožičať a vrátiť, po prípade kúpiť a pri návrate predať do obchodu, lebo sú na to pripravení. V tých skupinách je tam dosť veľa aj takých sociálnych kvázi sietí, kde je možné oznámiť, že niekto má niečo po treku a chce to posunúť ďalej, či predaním, alebo požičaním, alebo darovaním. Musím povedať, že veľmi je sympatické to, že môžete si nájsť nohavice, ktoré sa vám páčia a oni vám na nich vyšijú značku, ako si budete prijať. Čiže pokiaľ je niekto naklonený určitej značke, tak si môže fakt nájsť len nohavice a farbu a značka môže byť na tých nohaviciach. O kvalite výbavy je ťažké hovoriť. Určite my sme sa s Maťom zhodli, že by sme nespoliehali na takúto výbavu v prípade náročných vysokohorských túr, aj podobné, ako sme boli my. Ale v prípade takých dvojtrojdňových túr, ktoré sú v okolí, je poprípade popri Anapurnách, kedy sa neprekonávajú extrémne nadmorské výšky v extrémnych podmienkach, vieme si predstaviť, že táto výbava môže byť postačujúca na krátku dobu. Takže to bol náš shopping. No, samozrejme, aj nejaké suveníry sme sa snažili. Maťo tam našiel obchod s čajom, tak toho oslovilo.
Čo bolo zaujímavé, sme si kúpili tie trička, ktoré v každom obchode predávali tričko s nejakými trekmi. Popis treku, odkiaľ, kam, plus mapka. Bolo to vyšívané. Ale žiaden obchod nemal tričko s našim trekom, okolo Manaslu. Všetko bolo zamerané na Mount Everest, Annapurny a podobne. Zaujímavosťou bolo to, že sme našli jeden obchodík, kde sme sa ich opýtali práve na ten náš trek. A chlapík v tomto obchode povedal, že chvíľku počkajte, vytiahol nejaké predlohy a mapy a sa nás opýtal, ktoré to bolo. My sme mu vysvetlili, bol to tento trek, ale ten trek bol dlhší, ako mal on zaznačený. Takže my sme mu povedali, chceme tam mať ešte to, to a to a ešte takýto nápis. A on povedal, že vráťte sa o 4 hodiny.
Najprv nám povedal, že keď prídeme, my sme tam boli okolo 5, že keď prídeme o 7, že môžeme tam mať hotové. My sme tam chceli vlastne ten výlet do Cumveli pridať, lebo na treku aj chýbali nejaké názvy, ale do Cumveli sme chceli pridať. Tak nám to dokreslil. Povedal, že kúdete o 7, môžete to mať. A my sme sa potom dohodli, že myslím, že ďalší deň, že si to vyzdvihneme alebo tak nejak, aby mal kľud.
A bolo možné to mať vyšité. hoci nikde to nepredávali.
Takže pohotovosť tých miestnych obyvateľov. A ešte nejaké iné suveníry ste si priniesli? Teda vy čaj, tričko, zrejme vy, Marek, tiež tričko?
No ja som si dnesol nohavice s značkou, ktorú som si prijal. Čo bolo trošičku nevýhodou, že my Európania sme vyšší a oni majú tie nohavice nastavené na tú svoju výšku, takže musel som chvíľu hľadať, kým som našiel naozaj také, že mi zakryli členky. Ale samozrejme, pre rodinu som našiel niečo, čo by bolo na pamiatku z toho Nepálu, ale bolo by to nositeľné v našich podmienkach, tak našiel som celkom sympatické široké nohavice z nejakej vzdušnej látky pre obidve svoje céry. A si myslím, že som vybral vhodne, pretože sa im to páči a nosia to, takže zatiaľ mám celkom dobrý vkus podľa nich.
Môže na polia sa dá zvláštny jas. Vždy na večer volá blízky hlas. Po skratkách známych ciest sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám viesť. Hora, vysoká hora, tá hora po mne horí. Hora, zelená hora, zabudnú. Sebe volá hora vysoká, neodolá. Pamätám si ten svet, častokrát hľadím s láskou späť. Na pieseň lúk a šepot včiel, na náš dom, kde som vždy chcel. Ten dom, kde som žiť chcel. Hora, vysoká hora, tá hora vo mne horí. Hora, zelená. Sebe volá hora vysoká, neodolá. Tam je moje miesto, viem, ľudia, ktorým rozumiem, navždy moja krajina, domovina.
Môžem ešte na chvíľočku, by som sa vrátila k tomu treku, k tej výške, vyše 5 kilometrov. Ako to tam vyzeralo? Čo ste tam videli? Oplatilo sa tam ísť vôbec?
Určite sa oplatilo. Bolo tam množstvo snehu a skal, ako je v horách. Ale čo bola veľká zaujímavosť, bolo to, že sme v tých nadmorských výškach, kde už bol ten sneh, videli aj obrovské moreny po ľadovcoch. Čiže tak, ako stiekal ľadovec, boli veľké doliny vymité a ten ľadovec už je roztopený, čiže už len pri vrcholoch bolo vidno, odkiaľ ten ľadovec stiekol. A toto bolo naozaj zaujímavé, vzhľadom na to, že už len na hranu tej moreny výjsť by sme na Slovensku to považovali za samostatnú túru.
My tu máme aj váš fotoalbum. Čo ešte zaujímavé by sme tam našli, keby sme listovali tým hrubým albumom?
Máme tam samozrejme popis našej trasy, aj čo sa týka nejakých čísel a vzdialenosti a takýchto vecí, pretože je to zaujímavá informácia po rokoch si uvedomiť, že koľko sme strávili tam času a akú vzdialenosť sme prekonali za koľko dní. Každopádne, čo sa týka fotografií, tak snažili sme sa fotiť krajinu ako takú a ak som mal možnosť, ako som spomínal, pokúsili sme sa fotiť aj tých domácich a myslím si, že je tam zopár veľmi pekných fotografií detí, kde mali sme takú milú príhodu, kedy sme boli ubytovaní relatívne skoro, takže sme si vyšli do tej dedinky na nejaké okolité treky a kráčali sme dedinkou a už z diaľky bolo počuť žalot a krik malých detí, ktoré bežali. Tak ja som Maťa na chvíľu zastavil, ustúpili sme z cesty a povedal som, že pobežia okolo detí, tak ja ich nejak zmanežujem. No a tie deti ako bežali okolo nás, tak ja som pred nich vystúpil, nejakými gestami som ich zaujal, tie zamrzli na tú chvíľu. A ja som využil to, že ich dynamická aktivita sa spomalila a mohol som ich fotiť, tak som im predviedol nejaké pózy a oni sa toho v momente chytili, začali pózovať a ja som mal chvíľku na to fotografovanie. Tak sa nám podarilo zo pár fotografií urobiť, ktoré si myslím, že sú celkom milé. Tie deti sú samozrejme v tých podmienkach, v akých žijú, to vidno, že vlastne sú v šatách už po svojich starších súrodencoch, možno niekoľkonásobne nosených. A poviem to tak, že z nosa vysiaci soplík je úplne bežná vec, keď tam pobehujú tie deti a sú veľmi šantivé. A mali sme aj takú skúsenosť, že bol tam taký chlapček, ktorý mohol mať možno, že no 3-4 roky a asi 2 hodiny sme počúvali, ako trénuje chrchlanie a pľutie, pretože to sa naučil asi od rodiča. Tak boli to také celkom milé spomienky na to. Takže takéto veci sa nám to podalo odfotiť, lebo nezaujali nás len tie hory, ale fakt aj tí domáci. A bolo milé, že dokonca nám zapozovali aj tí nosiči, ktorí tam nosili ťažké náklady. S Maťom sme sa pokúsili dvihnúť jedno z vriec, ktoré tam nosil jeden pán, ktorý akurát oddychoval pri nás. A u nich je také pravidlo, že podľa vládnych zákonov môže nosič nosiť do 25 kg. Takže mal vrece s nápisom Šošovica 25 kg, ale vrece vážilo okolo 100 až 120 kg, takže my sme s ním nepohli, poviem pravdu.
Zaujímavosť je tá, že tie vrecia nosia priviazané o hlavy. Čiže cez čelo majú takú šatku a smerom za chrbát ide vreco. A takto to nosia. Čo zároveň bolo veľmi zaujímavé sledovať, že nie len muži tam nosia, ale aj ženy, aj staré babičky. Ale nosia tam aj elektrické káble, čiže tak ako vidíme na Slovensku, keď sa ťaha nejaký elektrický kábel medzi stĺpmi, medzi dedinami, tak tam celý ten veľký bubon rozrolovali, narolovali na menšie cievky, by som to nazval.
Sedem takých.
Sedem a ženy to nosili. My sme si nevedeli predstaviť, ako to nosia a museli to niesť synchronizovanie vzhľadom na to, že ten kabel bol v celku, čiže oni boli prepojené. Oni to nenastrihali na kratšie.
Takže toto bola veľká zaujímavosť. Áno, to bol zrejme aj dôvod, prečo to niesli ľudia alebo tie ženy, že somáriky by sa nedokázali synchronizovať, tak takýto náklad niesli ženy. A naozaj je to extrémne ťažká vec, pretože je to nepohodlné, teda my sme zvyknutí na tie ruksaky predsa len.
No neviem si predstaviť, ako o čelo oprieť nejakú veľkú záťaž. Tam musia mať riadne svalstvo na krku, že to dokážu.
Tak, ale nie je to na nich vidno.
Čiže sú to takí štihlejší ľudia, že by ste ani nepovedali, že toľko sily majú?
Po väčšine áno, takí nižší a štihlejší. Uh-huh. Boli aj silnejší ľudia, ale prevažne v drvivej miere boli takí.
Ani dobrý. Si nespomínam na treku, že by sme stretli niekoho vyslovene.
Tak počas šaman,
počas tej oslavy, ale boli dosť naobliekaní, takže je to ťažké vyhodnotiť alebo posúdiť.
cesta úzká, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dá. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo neprajú pokoj duši bolavej. Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky. Umrela pieseň na jabloni, utíchol les, osiel háj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj duši bolavej. Ak súdiť ťa chcú, život rozdelí, smrť spojí na veky. Nevolám ťa k sebe, milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osiral háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
Dnes sa rozprávame o Himalájach s Martinom Zbuškom a Marekom Štovkom.
Boli aj také momenty, kedy sa začala treba ponorková choroba už trošku prejavovať. Či dalo sa to zvládnuť?
Čo som bol prekvapený, za mňa môžem povedať, že vôbec. A vzhľadom na to, že strávili sme v tom Nepále spolu 30 súvislých dní, na treku tých 18, a nepociťoval som nič také. Vzhľadom na to, že je to túra, dá sa aj počas dňa ako odkračať trošku ďalej a kráčať so svojimi myšlienkami, ale každý deň sme spolu strávili bez jedinej hádky alebo bez akéhokoľvek napätia. To som vnímal ja. Môžeš ty, Marek, skúsiť povedať.
Skúste vy, Marek.
Nemám čo dodať. Pre mňa to bolo super. Ja som bol veľmi rád, že som Maťa si našiel za parťaka a dodnes som mu vďačný, že bol ochotný ísť.
A keď sa vyskytol iný názor, ako ste to riešili? Určite bolo pred vami množstvo momentov, kedy ste sa museli rozhodnúť pre jednu z vecí.
Keďže sme boli obaja v rovnakých situáciách a kondične sme boli na tom približne rovnako, tak nikdy nedošlo k tomu, aby sme mali radikálne odlišné názory, musím povedať. A samozrejme vždycky, keď nastala situácia, s ktorou počítam pri takýchto trailoch alebo takých výletoch a takýchto cestách, že môže prísť jednak nevoľno, jednak vyčerpanie a človek musí len akceptovať situáciu, ktorá nastala, nič iné. A ja som presvedčený, že sme dobre spolupracovali a spolu vychádzali a tá podpora tam je na oboch stranách veľmi dobrá, podľa mňa.
Dá sa povedať, že tak náročné treky môžu tých ľudí, ktorí spolu tak, no, nazvem to, že putujú, aj tak trošku zblížiť ako kamarátov?
Ja by som to povedal tak, že nastane buď tá, alebo tá situácia. Buď si overí človek toho parťáka, že áno, na neho sa môžem spoľahnúť a môžeme sa ocitnúť v akejkoľvek situácii a pomôže mi, alebo sa dozviem, že tak s týmto parťákom na takéto akcie radšej neísť, pretože sme si v týchto akciách nesadli.
Je to veľmi dôležité rozhodnúť sa, s kým vlastne idem na tie túry.
Určite, a vychádza to vždycky z vlastných obav. Lebo ak mám ja obavu, tak musím presvedčiť sám seba, že tá obava nie, že nie je opodstatnená, obava tam má zmysel, ale že s tou obavou viem fungovať na takom tripe. A nie je to taká obava, ktorá by nejakým spôsobom sa preliala až do problému, ktoré môže vzniknúť. A súhlasím s Maťom, čo povedal, a ono to je také, že na to, že človekom niekto nesadne, vie prísť človek relatívne rýchlo. Ale na to, že si spolu vyhovujú, je to také postupné zisťovanie a nepríde na to takým zlomom, že hups, už teraz viem, že to je 100%, ale tým, že nedojde nikdy k nejakej situácii, ktorá by ma presvedčila, že je to naopak, tak sa utvrdzujem len v tom, že je to správny človek pre moje výlety alebo pre takéto aktivity.
Ako dlho ste tam boli?
30 dní.
30 dní sme boli v Nepále. No.
Tak to je dosť.
Presne na víza nám to vyšlo.
Tak.
Ste aj spomenuli, že sem tam ste stretli nejakých ďalších podobných nadšencov pre Himalaje. Vznikajú tam aj také krátkodobé priateľstvá, treba, že idete spolu po nejakej trase a sa podporujete navzájom?
My sme v podstate mali dve také dvojice. Jedna dvojica boli tí naši švajčiari, ako sme nazvali, a druhá dvojica boli opäť Nemci, ale tých sme volali Nemci. S oboma dvojicami sme večer na ubytovaní spolu rozprávali, aj sme sa spolu najedli, zdieľali zážitky aj zo súkromného života, aj z toho Nepálu. Ale počas túry sme spolu nekračali. Každý vyrážal v iný čas. Čiže v podstate dá sa povedať, že boli to také krátkodobé priateľstva, ale len počas tých večerov, keď sme spolu boli.
Stretali sme sa na tých ubytovniach, niekedy dokonca sme tak, že vyrážali s jedným smerom, ale stretali sme sa aj tak, že oni sa už vracali a my sme sa tam stretli. Čo bolo veľmi milé, že ku koncu už sme sa nevídali, lebo to tempo sme mali rôzne, ale v Pokhare sme sa na nákupnej ulici, sme šli oproti sebe, sme sa stretli a sme boli vysmiatí všetci vlastne, že sme sa opäť stretli. A nie len, že to boli priateľstva, ale vlastne z tých rozhovorov, ktoré sme mali, tak nás aj inšpirovali pre nejaké ďalšie výlety. Tak sme potom ešte nejakú takú jednoduchú komunikáciu mali, že sme si poslali fotky a podobné veci aj po tom výlete ešte.
Do všech stran cesty bádí i tam, i tam, i tam. Lidé říkají rádi, tu znám, tu znám, tu znám. Lidé dálkami měří svou touhu, lásku, svět. Člověk na cestě věří, že dojde tam i zpět. Cesty vedou tě stepí i výškou hor a skal. Lidé nejdou jak slepí a tím jdou dál a dál. Do všech stran cesty vedou, je žár, je mráz, je sníh. Kousek za tebou jedou, tvůj sen, tvůj pláč, tvůj smích. Cesty poutají dálky, když dálka dává vedou bitvy i války a mírem krášlí mír. do všech stran cesty míří, ta tam, ta dál, ta blíž. Věčná dálka je smíří, jsou tím, čím jsou, vždyť víš. Člověk dálkami měří své touhy, lásky díl. Lidé na cestách věří, že dálka dá jim cíl. Cesty vedou tě stepí i výškou hor a skal. Lidé nejdou jak slepí a tím jdou stále dál.
Keď ste to tak hodnotili, že čo vám vlastne tie Himalaje priniesli, dokážete tak v krátkosti v kocke povedať, že čo to bolo, čím vás obohatili?
Popravde, nad tým som sa veľmi nezamýšľal. Ale určite, čo mi to dalo, je to, že netreba sa bať tých víziev, tak ako som mal na začiatku obavy ohľadom tej kondície alebo tej danej krajiny. A keď nejaké veci človeka bavia, treba si ísť za tým.
Čiže nad ďalším trekom už 2 roky nebudete premýšľať?
Práve že naopak, tak ako Marek povedal, že jedna z tých dvojíc nás inšpirovala na niečo ďalšie, tak v podstate to, čo nás inšpirovali, tak už máme aj dávno za sebou. Takže sme hneď rok na to. Boli na ďalšom treku, tohto roku nebol žiaden trek, uvidíme časom.
A s čím to obohatilo, Marek? Ten pobyt.
Vo fotoknižke, ktorú som si vyrobil ako na pamiatku z tohto treku, tak som povedal, že dalo mi to dobrého parťáka na výlety. A potom vlastne sme samozrejme absolvovali ďalší takýto výlet a ja dúfam, že sa nám podarí ešte v rámci možnosti toho, ako budeme fungovať so svojimi rodinami, tak mať čas jeden na druhého, aby sme mohli zase podniknúť nejaké takéto dobrodružstva. A čo mne sa páčilo na tom, že sme neboli zameraní len na nejaký výstup alebo len čisto na ten trek, ale že sme sa tam snažili trošku vidieť tú krajinu, tých ľudí. A mne sa ten výlet veľmi páčil, lebo bol ten pocit tých hôr taký silný. Naozaj sú to veľké hory a mali sme tam pár situácií alebo momentov, kedy sme si na chvíľu sadli a len sme sa tak dívali a uvedomovali sme si, že kde sa nachádzame. Jedno z toho bolo aj to, že sme si niekde sadli a hovorili sme si, že sme sa pred rokom o tom len rozprávali a kde sme teraz. Čiže je to pekné, že človeka to od tej myšlienky, od toho nápadu dokáže dostať až do realizácie takéhoto sna.
A ešte do Himalají by ste sa niekedy vybrali? Máte už nejaké treky vytipované, ktoré nie sú obsadené turistami?
Ja verím, že Himalaje sú tak veľké, že nie sú treky všetky obsadené turistami, čo je pre mňa taká trošičku prekážka nastáva je v tom, že všade je nutné mať sprievodcu, čo samozrejme súhlasím s tým a je to dosť dobré a dôležité v prípade, že ideme do nejakých rizikových trekov, ktoré naozaj prinášajú nejaké nebezpečenstva, ale zaujala ma aj možnosť navštíviť možno, že Severnú Indiu a ich časť Himalají, kde je viacero trekov, ktoré sú otvorené viac menej turistom všeobecne. Nehovorím, že by som išiel úplne do odľahlých častí, ale pokiaľ ma niečo zaujíme, tak sa o to budem nejakým spôsobom zaujímať a ono to pomaličky vlastne vykryštalizuje potom buď v nejaký plán alebo nejaké rozhodnutie áno, alebo nie.
A čo vám najviac chýbalo mimo civilizácie, keď ste boli? Čokoládky?
Asi ten cukor. Vzhľadom na ten energetický výdaj, tak asi ten cukor. A v podstate cukor nie len vo forme sladkosti, ale aj vo forme ovocia. Toho na tom treku bolo naozaj nedostatok, ale vynahradili sme si to potom po treku v pohare.
Áno. Na celom treku sme mali len jedno jablko.
Aj to asi z predošlej sezóny, vzhľadom na to, že sme boli na jar.
A ako ste to oslavili teda, keď ste sa šťastne vrátili domov?
Tak prvá oslava v podstate bola ten obchod s čokoládou, to nazvime. Ale veľmi sme sa tešili, poslednú, možno tretinu, štvrtinu treku sme sa navzájom rozprávali o tom, ako si urobíme ovocný šalát. A to bolo také, že sme sa o tom toľko rozprávali, že to muselo k tomu dôjsť, a keď sme prišli vlastne do toho Katman, do Pokhary ešte, tak sme nakúpili toho exotického ovocia, tam je relatívne dosť. Jednak je zrelejšie, jednak je dostupnejšie, takže sme si tam robili šaláty, a keďže sme cestovali na ľahko, tak sme nemali nejakú výbavu, tak sme šaláty robili v igelitovom sáčku. Ale boli super, ako určite to bolo super.
Dá sa vynájsť aj na cestách.
Určite.
A doma, ako vás privítali blízky?
Tak samozrejme sme im chýbali, boli radi, že sme sa vrátili domov, a boli radi teda, že sme donesli aj suveníry nejaké. A pýtali sa veľa na fotografie, lebo chceli vlastne vidieť tie naše zážitky. My sme sa snažili priebežne nejaké informácie domov posielať, ale dá sa povedať, že na tom treku je minimum možností spojenia sa s nejakým internetom, s rodinou, takže museli sme upozorniť aspoň ja rodinu, že napríklad 10 dní budem bez prístupu k internetu, nebudú o mne nič vedieť. Tak toto zvládli, no a museli si zvyknúť, že už som doma. No. Tak ako, ani to nie je jednoduché, lebo samozrejme zvyknú si na nejaký komfort a zrazu im do toho zase niekto vstúpi. Tak asi toľko.
Vo vašom prípade, ako to bolo?
Určite sa tešili, pýtali sa na zážitky. V podstate najviac, čo sledovali na mne, je to, že ma nespoznávali vzhľadom na to, že vďaka tomu energetickému výdaju a vegetariánskej strave som dosť veľa kil shodil. Aj ten šatník sa potom musel meniť. Aj v práci, aj v rodine vraveli, že som riadne schudol.
Ale už ste to dobehli?
V podstate áno.
No tak ďalší trek to vyrieši.
Je potrebný.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše rozprávanie, že ste sa podelili so zážitkami s našimi poslucháčmi. No a želám len samé šťastné návraty z vašich trekov. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Thought that I was all alone, broken and afraid, but you were there with me. Yes, you were there with me. Well, and I didn't even know that I had lost my way, but you were there with me. Yes, you were there with me. Until you opened up my eyes, I never knew that I could never make it without you. And even though the journey is long, and I know the road is hard, with the one who's gone before me, you will help me carry on. And after
svoje zážitky z túr v Himalájach nám v dnešnej relácii Vyznania priblížili Martin Zbuška a Marek Štofko. Ich rozprávanie si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nevral mi, že nejestuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie, a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 o. Nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh. So škoricou pomaranče, ako nových chutí hudba, stačí začať dávať šance, rozhodnúť sa, tempo ubrať, postáť v tichom rozjímaní, objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou, žiariť jednoduchým čarom. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše sa vznášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše divoké
vznášajú. Oh.